Армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Алдағы мамыр айының 26-28 күндері аралығында дүниежүз қазақтарының 4-ші құрылтайы өтеді деп жоспарлануда. Ең алғашқы құрылтай 1992 жылы Алматы қаласында өтсе, екінші құрылтай араға 10 жыл салып барып, 2002 жылы Түркістан қаласында болыпты. Дүниежүз қазақтар 3-ші рет 2005 жылы Астана қаласында бас қосты. Осы 3 құрылтайда қандай мәселелер көтерілді? Олардың орындалуы қалай? Алдағы құрылтайда не күту керек? Міне, біз бүгінгі хабарымызды осы сауалдар төңірегінде орайластырмақпыз. Микрофон алдында мен Нұртай Лақанұлы. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Тәуелсіздігін алғанына жыл толар толмас уақытта сыртта жүрген қазақтарды жинап бас қосқан алғашқы құрылтай Ақтөбенің қарны жарылғанмен бірдей болды деп еске алады. Бұл күнде Алматыда тұратын ақын Бақытбек Бәмішұлы. Бақытбек алғашқы құрылтайға Моңғолиядан арнайы келіп қатысып.
Тұңғыш құрылтайға бүкіл шетелдегі қазақтардың ата жұртымызбен танысу алғашында бірінші рет келген жолы болды. Бұрын Совет үкіметі кезінде, мемлекет кезінде біз Қазақстанды шеттегі қазақтар біле бермейтін, білгенімен келе алмайтын, арада байланыс қатынас болмады. Ал мынау тұңғыш құрылтай осы есіктің шеттегі алаш баласына ата жұртқа ашылуы болды. Бірінші. Екіншіден бұл құрылтайдың ерекшелігі бұрын мына Кеңес одағының құрамында отырған 16 республиканың бірі Қазақстан өзінің тәуелсіздігін алғаннан кейін, жеке мемлекет болғаннан кейін құрылған алғашқы құрылтай. Коммунизм кезінде шетелдегі қазақтардың барлығы совет үкіметіне жау, қашқын немесе сондай бір келеңсіз көзқарас пікір жергілікті қазақтарда қалыптасқан болатын.
Алғашқы құрылтай осы қалыптасқан көзқарасты түбірімен болмаса да белгілі бір деңгейде теріске шығарды дейді Бақытбек Бәмішұлы.
Екінші бір мәселе, шеттегі қазақтар тек қана Қазақстаннан ауып кеткен, қуғын сүргін кезінде, нәубет кезінде, аштық кезінде немесе революция төңкеріс кезінде елден кеткенде деген ғана жалған түсініктерге де жауап берілді. Шеттегі қазақтарды екі топқа бөліп, бірін диаспора деп кәдімгідей, екіншісін резидент деп қарады. Сонда бұл деген не деген сөз дегенде, біреуі шетте өзінің ата жұртымен, ата мекенімен, туған ел жұртымен басқа бір бөгде үлкен империялардың күшімен сонда шекара тоқтатылғанда бөлініп қалған қазақтар, ал енді бірі осында жаңағы жоғарыда аталған нәубеттердің кесірінен отанынан амалсыздан қоныс аударғандар деген екі тұжырымға жауап берді деп ойлаймын.
Қалыптасқан көзқарасты өзгерту құрылтайдың ең үлкен жетістігі болды дейді біздің сұхбаттасымыз. Алматыда өткен алғашқы құрылтай сырттағы қазақтардың танысуы, білісуіне мұрындық болуымен қатар азаттық алған елдің қандастарын отанға оралуға үгіттеген жиын болды деп еске алады сол тұста құрылтайға қатысқандар. Ал 2002 жылы Түркістан қаласында бас қосқан қазақтардың жиын барысында көтерген тақырыптар елдің ертеңі мен қазақтың болашағы үшін еді дейді Қытайдан келген қазақ ақыны Қайрат Құлмұхаммед.
Онда да жаңағы шетел қазақтарының үздік өкілдері келді, онда да жаңағы шетел қазақтарының жай күйі, шетел қазақтардың басқа ұлттардың арасына сіңісіп, ассимиляция болып кетуі туралы, сосын да шетел қазақтарының отанына оралуына мына жеңілдіктер жасаулар туралы айтылған.
Құрметті тыңдарман, құрылтай туралы әңгімемізді шағын құлақтандырудан кейін қайта жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Әуелгі екі құрылтаймен салыстыра қараған тұста Астана қаласындағы өткен үшінші құрылтай сәл өзгеше болды дейді Бақытбек Бәмішұлы. Оның айтуынша бұған дейін екі мәрте құрылтай өткізіп, тәжірибе жинақтап қалған дүниежүзі қазақтар қауымдастығы 2005 жылғы құрылтайды ұйымдастырушылар 4 топқа бөліп жұмыс істеген. 2-ші құрылтайда көтерілген білім алу, сыртта қазақтар мен мәдени байланыс, көші-қон тақырыбы, азаматтық алу, оралма мәртебесін беру, сондай-ақ отанына оралған азаматтардың орта және шағын бизнесті дамыту жолдары іспетті ауқымды мәселелерді кеңірек талқылауға ниет етті дейді біздің сұхбаттасымыз. Құрылтайға барлығы 500 адам келсе, соның 300-і шеттен келген қазақтар. Алайда мәселе көтеріліп, шешілу жолдары іздестірілгенімен уақыт өте келе ұмытылды. Көтерілген тақырыптың ешқайсы шешімін табылмады дейді Қайрат Құлмұхаммед.
Шетел қазақтарының көкейтесті мәселелері айтылғанмен толық қамтамасыз етті деп айта алмаймын. Қазақстан билігі тарапынан. Өйткені 4-5 жылдың жүзі болды, Қазақстанға қоныс аударатындардың қатары тоқтады десек болады. Оның себебі жаңағы Қазақстанға келгеннен кейін тіпті бұрынғы келген оралмандардың өздеріне, қандастарымыздың өздеріне мәміле жасалған жоқ. Жаңағы аздан-аздан бір 5-10 үй ауылық сақтан бірдеңе қып алғаны болмаса, біздің былтырғы есебімізде 170 мың теңге айналасында бір адамға ақы беретін. Оның өзін жаңағы өткөлектен өткізіп, делдалдар арқылы солай әрең алатын болатын. Осының бәрі де қазір жолға қойылған жоқ, көш тоқтады. Ал жаңағы өз еркімізбен үй салып алайық дегенге де 10 соты жер берілмейді қазіргі дейін. Ал енді бір ғана Қытай елінен жылына 2000-3000 бала жоғарғы оқу орнына келетін, және дайында оқуына келетін. Ал қазір олардың саны 100-ге де жетпей қалды. Сондықтан мәселе көп. Қазіргі біздің көші-қон саясатымыз бен дүниежүзі қазақтарының қауымдастығының өзінің жаңа қызмет жарғысы бар. Бұлар жаңа оралман мәселесімен айналыспаймыз, шетелдегі қазақ диаспорасымен мәдени байланыс жасаймыз дейді. Одан қазір дұрыс жолға қойылып жатқан жоқ. Қалай мәдени байланыс жасап жатқанын білмеймін. Өйткені мен қауымдастың өнер орталығының мүшесімін, сондықтан жаңағы бұлардың бәрімен ешқандай нәрсе көріп жатқан жоқпын. Көші-қон мәселесінің бәрі кері кеткен, енді атқарылатын жұмыстар өте көп атқаруға тиісті. Көші-қон тоқтап қалса, шетелден келетін қазақтың виза мәселесі дегенді қауымдастық шетелде қазақтың диаспорасымен айланысамыз десе, оның виза мәселесінде сыртқы істер министрлігіне шығып араласу керек еді ғой, көші-қонмен айланыспаймыз десе.
Осы орайда дүниежүзі қазақтар қауымдастығының өкілі жазушы Сұлтанәлі Балғабаев өткен 3-ші құрылтайды ерекше атауға болады дейді. Оның басты себебі аталған құрылтай негізінен іскерлік тұрғыда ұйымдастырылса керек. Сондай-ақ Сұлтанәлі Балғабаев 3-ші құрылтайда көтерілген мәселелер шешімін тапты дегенді айтады.
Іскерлік бағытта өтті деп есептейміз, өйткені бізде бұнда 4 салада арнайы дөңгелек үстел мәжілісі өткізді. Оның біреуі көші-қон саласында, біреуі оқу білім саласында, біреуі мәдениет ақпарат саласында, біреуі бизнес саласында. Сондықтан бұл 4 салада жаңағы ең үлкені бұның көші-қон саласында болды. Өйткені осы кезеңде көші-қонды сырттан келетін ағайындарға бұлында үй-беру жағдайы қиындағаннан кейін оған жаңаша көзқарас, жаңаша қаржы бөлу жағы зерттелді, айтылды. Соның негізінде квотаны 15-20 мың отбасына шейін көтеру дәрежесі сол маңайға келді. Ал оқу білім саласында да көп мәселе айтылған болатын. Ең бірінші кезекте мына шетелдегі ағайындардың балаларын Қазақстанға оқыту мәселесі бұл екі бағытта жүруге тиіс. Біріншісі мынау мемлекеттік гранттарға келіп оқу мәселесі. Осыған байланысты осы құрылтайдан кейін шетелден келген ағайындардың балалары Қазақстанда Қазақстан азаматы жоқ болса да Қазақстан азаматымен тең құқықта оқитын дәрежеге жетті. Оның сыртында оған ілінбей қалса арнайы квота бөлінетін болды.
Қайрат Құлмұхаммед мырза алдағы құрылтайда мынандай мәселелер көтерілсе дейді.
Біріншісі шетелден Қазақстанға қоныстанған қазақтардың азаматтық алу мәселелерін, тұрақты тіркеуге тұру мәселелерін шешу керек. Енді бір айтайын дегені, мына квота дегенде кешке дейін бұлар отбасымен санайды. Отбасы деген әңгімені қою керек. Шетел азамат екесін, енді Қазақстан азаматтығына тіркел, өтініш айт, содан кейін бізге өтініш айтасың дейді. Бұл екі аралық. Шетел азаматы үшін квота бермейді. Қазақстан азаматтан алып қойсаң квота бермейді, оралған мәртебесінен айырмайды. Осы аралықта ғана алу керек. Сондықтан менің айтайын дегенім, жаңағы отбасы демей адамға қарау керек. Жаңағы бір оқушы бала келді ме, бір жұмыссыз деп бала келді ме, сол Қазақстанның азаматтығын алу керек бірінші менің ойым. Азаматтығын алып есебін аштырған күні, жаңағы ірінің сүйегі дейміз, жеке куәлігі дейміз, осының бір дайын болған күні есеп аудару керек қаржы. Отбасымен келіп жататын адам болмаса, шетелде қалса бір-екі баласын жіберуі мүмкін ғой. Сондықтан осының бәрін түбегейлі шешу керек.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз дүниежүзі қазақтарының құрылтайының өткені мен ертеңі жайлы хабар. Шағын құлақтандырудан кейін әңгімемізді әрі қарай өрбітетін боламыз.
Азаттык радиосунан чыккан хабарлардын мәтини менен аудио жазбасын сиздер кез келген убакта интернеттен окуп тыңдауларыңызга болот.
Интернет баракчабыздын адресин эстериңизге салатын болсак, azattak.org.
Агылшын әріптер мен таңбалап айтқанда үшірет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Султан Әлі Балғабаев бүгінгі күні Қазақстанға сырттан көшіп келуші қазақтардың күрт азайғандығын, оған басты себеп атқарушы органдарды жайлаған жемқорлық екендігін айтады. Сонда яқы биылғы құрылтай негізінен жастардың бас қосуын
келеді. Биылғы жаңа құрылтай негізінен 2-3 мәселені айрықша көңіл бөлуге тиіс. Бұл біріншіден құрылтай тәуелсіздіктің 20 жылдығының аясында өткеніне байланысты сосын елбасы қайтадан сайланды. Бұл мәселе де айтылады, құрылтай да ескеріледі. Ең бастысы біз бұл құрылтайда мынау жастарды көбірек тарту мәселесі, өйткені жасыратын жоқ, соңғы кезде шетелдер ағайындардың Қазақстанға келуі азайып қалды. Біраз оны біз қауымдастығымыздан қайта көтеріп жүрміз. Оның себептері әртүрлі. Шан теңіз оның ішінде жемқорлық деген бір бәле шықты. Енді осыны қалай көбейту керек деген кезде біз мына жастар көбірек келсе тезірек бейімделеді, тезірек жаңағы алға Қазақстанға келіп тезірек өмір сүріп кетеді деген біздің ойымыз бар. Соған байланысты бұл құрылтайда жастар көбірек келеді деп отырмыз.
Қазақстанға көшіп келуші қазақтардың күрт азаюына өткен үшінші құрылтайдағы биік мінберден айтылған оралмандар Қазақстаннан аламын деп емес беремін деп келу керек дейтін сөз әсер етті дейді Бақытбек Баймышұлы. Оның ойынша шетелдегі қазақ диаспорасын қолдау үшін әр елдегі елшіліктер қасынан қазақ ұятты қоғамдық ұйым құру керек.
Ресей, Өзбекстан, Қытай, Моңғолиядағы қазақтардың арасына қазақ ұйын орнатып сондай бір үлкен ауқымды жұмыс істеуге болады деп ойлаймын. Қазақ мәдени орталықтарын ауқымды деңгейде жасап жасақтап соған қолғабыс тигізіп соның ары қарай дамып іс жүргізуіне көмектесетін жасатын болса оны құбақып қолдауға болады. Мысалы бізде ансамблеяның құрамында аз ұлттар өзінің ұлттық нелерін жүргізіп жатыр ғой, саясатын. Соның құрамында біз оған жол жасап беріп отырмыз, мысалы оған мүмкіндік туғызып отырмыз. Сондай бір шеттегі мемлекеттерде, сырт елдерде сондай қазақ үшін осындай не жасап жатқан жерлер бар ма? Мысалы кішігірім болмаса сондай мемлекеттік деңгейде қолдап қоштап отырған деп мен айта алмаймын.
Султан Әлі Балғабаевтың айтуынша сырттан көшіп келген әр отбасыға шамамен 1 миллионға жуық ақша бөлінеді. Алайда осы жылмен жылына 1000 отбасыға дейін жалған құжат жасалынатын көрінеді. Біздің есебімізше соңғы кезеңде жылына 20 миллиард теңге жемқорлардың қалтасына кетіп жатыр дейді Азаттық радиосының тілшісіне берген сұхбатында Султан Әлі Балғабаев. Құрметті тыңдарман, хабарымыз осымен аяқталды. Хабарды дайындап жүргізген Нұртай Лаханұлы. Аман сау болыңыздар.